Podcast Inšpiratívne ženy. Vítam vás všetkých v ďalšom diele podcastu Inšpiratívne ženy. Mojou dnešnou vzácnou hostkou je mandalistka, arteterapeutka a koučka pre alternatívny rozvoj osobnosti Miroslava Vilínová, ktorú vo svete umenia môžete nájsť pod menom Milo. Mirka, ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu a srdečne ťa vítam.
Ahoj, ďakujem aj ja za pozvanie. Som veľmi rada, že sa opäť počujeme.
Takisto, tá radosť je vzájomná. Mirka, my sme mali možnosť si vypočuť tvoju prednášku o mandalách a arteterapii na druhom ročníku konferencie Inšpiratívne ženy v roku 2018. Mňa, a som si istá, že nielen mňa tvoje rozprávanie vtedy veľmi zaujalo, a tak som sa rozhodla ťa pozvať aj do podcastu, nakoľko vnímam, že tvoje slová by mali sa dostať do širšej verejnosti.
Ďakujem veľmi pekne a ja sa veľmi po takej dlhšej dobe teším, pretože vzhľadom k tomu, akú máme v súčasnosti situáciu, nemám veľmi príležitosť sa prezentovať, takže budem sa snažiť zaujímavo a pútavo rozprávať o svojej tvorbe.
Určite to bude skvelé. Ty sa venuješ tvorbe mandal a arteterapii už niekoľko rokov. Približíš nám prosím, čo sú mandaly, čo pre teba osobne reprezentujú a aký význam majú pre človeka?
Áno, je to tak. Tvorbe mandal sa už venujem v podstate skoro 12 rokov. A naozaj ma tá práca baví a naplňa. Tak mandala je v rôznom kontexte chápaná, ale asi tak najčastejšie by sa dala preložiť alebo teda vyložiť ako energetický žiarič pre človeka. Mm-hmm. Samostatný zdroj, z ktorého pochádza, je vlastne zo sanskritu a voľne znamená kruh. Predstavuje celistvosť a nejaký si model organizačnej štruktúry samostatného života, ktorý by mal pripomínať človeku vzťah k nekonečnu alebo k svetu a tým vlastne presahuje jeho samostatnú existenciu. To je teda taká poučka, ktorá vychádza z literatúry, ale v podstate pre mňa osobne mandaly sú silným výrazovým a psychohygienickým prvkom, ktorý dokáže danej osobe pomáhať nie len ako prostriedok arteterapie, čo je v podstate liečenie výtvarným umením, ale má aj akúsi pridanú hodnotu ako osobnostný žiarič, ktorý má navyše duchovný rozmer.
Uh-huh. Ďakujeme. Mirka, kedy si sa ty prvýkrát stretla s mandalami a prečo ťa tak oslovili?
S mandalami som sa prvýkrát stretla približne pred nejakými, môže to byť tých 13 rokov, 14. A mandaly som prvýkrát objavila u jednej priateľky, ktorá mala v tom čase také meditačné centrum a v podstate tieto mandalky tam vystavovala. A mňa veľmi zaujali a fascinovali, pretože vždy ma fascinovalo aj priťahovalo to výtvarné umenie a trošku som sa tak v ňom nachádzala. Takže moja otázka k nej smerovala, že čo to teda je a čomu to vlastne slúži. No a tak som sa dozvedela o existencii mandal a v takej skratke mi teda vysvetlila, že k čomu vlastne slúžia. To bol ten taký prvý moment, kedy som ich objavila. Ale samostatne pracovať na mandalách som začala asi o 3 roky neskôr, o 2. 3-2 roky to mohli byť. A vlastne bolo to preto, že ma začala zaujímať viacej ich podstata. Tak, a keďže som taký tvorivý človek, tak som si povedala, že bolo by fajn skúsiť to a uvidíme, čo to teda prinesie. A vlastne som ostala pri tých mandalách až dodnes. Takže ten začiatok bol taký celkom zaujímavý, že z ničoho niečo.
Áno, no to tak býva niekedy, že keď máme niečo dostať do života, tak to tam príde.
Presne tak. Je to presne tak, ako hovoríš. A v podstate si myslím, že tá mandala v tej otázke si sa pýtala, ako vplýva na človeka, nesie trošku takú silu objaviť v človeku riešenia a hľadať možnosti, ako ísť pred, pretože počas života si vytvárame určité osobné bariéry a bloky, ktoré teda vyvstanú z toho, ako žijeme a čo nám život do cesty prináša. Takže vlastne ja v mandale vidím nejaké takéto riešenie alebo smerovanie, pokiaľ teda tá mandala je tvorená na mieru pre človeka, pretože mandaly majú rôzny zámer a dajú sa rozdeliť nielen podľa kultúry, ale aj podľa toho, k čomu by mali slúžiť, podľa obsahu. Čiže je to také rôznorodé tvorenie.
Mm-hmm. Takže dá sa povedať, že mandala je i prostriedkom sebapoznania?
Áno, jasné, je prostriedkom sebapoznania, ale veľmi záleží na tom, ako bola tvorená, s akým zámerom a kto ju tvoril. Pretože ono v dnešnej dobe sú mandaly dosť aj často ponímané iba akýmsi vizuálnym prostriedkom dekorácie. A teda pre mňa to nie je takto. Ja sa snažím do tých mandál vkladať hlbší osobný zámer pre človeka, pre ktorého tvorím. Takže je to tak spojené. Takže keby sme sa ešte pozreli trošku do kultúry alebo do pozadia mandál, tak v podstate ich vieme objaviť úplne všade po celom svete. Či už to boli mandály, ktoré sa objavovali ako kruhové malby v Egypte, alebo v antike. Ďalej sú známe veľmi buddhistické, hinduistické mandály, indické mandály, ktoré sú dokonca pieskované a nie sú tvorené nejakými farbami na pevnom podklade. Hej? Čiže už v samotnom vzniku je vlastne aj koniec a oni sa len tým pieskom vytvoria, potom sa rozprašia, vlastne sa zničia. Takže tieto mandaly sú skutočne všade, aj v koreňoch slovanstva sa nachádzajú. Či už si napríklad uvedomíme, že máme krásne malované taniere, čo v podstate patrí k takej našej kultúre, ale v podstate je to to isté, pretože je to kruh, ktorý je nejak krásne vyfarbený a dosť často sa nachádzali v českých a slovenských domácnostiach v histórii.
Áno, áno, to je pravda, veď aj modrianská keramika napríklad, áno. Také taniere, ktoré majú ešte naše staré mami na stenách ako dekoráciu, sú toho príkladom.
Áno, ja si tiež myslím, že v každej
Takže,
domácnosti.
Áno, to som si vlastne nikdy neuvedomila, že ju môžeme nájsť aj v našej ľudovej tvorbe.
Áno, sú to také hlboké korene, tak podľa zamerania. Potom by sme ich ešte podľa zamerania teda mohli rozložiť na také psychologické, vedecké, prírodné, partnerské, osobné, meditačné, terapeutické a rôzne iné, pretože tých zamerov je neskutočné množstvo, ktoré môžeme do týchto mandál vkladať. Teda ale najčastejšie objednávanou alebo preferovanou u verejnosti je osobná mandala.
Osobná mandala. Ty si ma troška v tomto predbehla, pretože som sa chcela spýtať, či je nejaké spojenie medzi mandalou a našim podvedomím a či z mandaly môžeme vyčítať naše psychické rozpoloženie, prípadne životnú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Ty si to už časti zodpovedala, ale ak by sme to mohli ešte viacej rozviesť.
Spojenie medzi mandalou a našim podvedomím je akýmsi automatickým prejavom, ak sa teda rozhodneme mandalku prijať z vlastnej vôle. Lebo veľmi na tom záleží, či chceme si mandalu prijať my ako nejaký prostriedok svojho duchovného rastu, alebo ju len dostaneme ako darček napríklad k narodení nám od niekoho iného. V ľudskom podvedomí máme nahraté rôzne programy, ktoré sa nám vplyvom určitých podmienok a okolností automaticky spúšťajú a vytvárajú vlastne v našom živote pozitívne a aj tie negatívne situácie, ktoré potom môžu náš život ovplyvňovať. Takže toto treba v tej mandale spojiť a prepájať cez to pole osobného vyžarovania každého jednoho teda človeka. Čiže je veľmi dôležité, aby sa potom človek, ktorý mandalu dostane, dokázal s ňou zladiť, aby ju dokázal prijať ako nejaký symbol čistoty alebo vnútornej zmeny. Pretože hlavne toto tá mandala dokáže ovplyvniť tie naše podvedomé programy, ktoré máme rokmi existencie samostatného bytia ľudstva spojené. A kedykoľvek to nečakáme, tak oni nám vlastne vyplávajú na ten povrch a my ako keby zautomatizovane potom fungujeme a robíme veci aj proti svojej vôli. Ja to teda vnímam. Podvedomie si vieme v tej mandale odhaliť, ale musí to byť tým vedomým prepojením, že ju príjmeme ako nejakú pomoc. Lebo dostať len mandalu a pozerať sa na ňu a rozmýšľať o tom, aká je krásna, a to nestačí. Musíme sa na ňu dívať ako na takú duchovnú pomôcku, niečo, čo je našou súčasťou. Niečo, čo nám v podstate to podvedomie, ale aj naše vedomie dokáže spojiť. A my vlastne potom vieme s tým vo svojom živote narabať. A to je tou cestou, ktorá nám môže pomôcť riešiť niektoré životné situácie. ktoré teda nevieme riešiť hneď, ako by sme chceli. Ale ak sa teda pozrieme na samotný proces tvorenia mandalí, jej súčasťou nie je len to emočné a psychické rozloženie, ale už v tom samotnom procese, teda by som to skrátke povedala, ten, kto ju tvorí, by si mal vedieť z toho osobného pola načítať a potom odzrkadliť vlastne vyžarovanie bytosti, pre ktorú je tá mandala tvorená. Čiže ona tie emócie a psychiku určite vie nám manifestovať, ale je veľmi dôležité, ako ju do toho vložíme. Hej? Pretože samozrejme, každý človek má svoju osobnú vibráciu a rôzne vyžarovanie. A úplne povedať, že dokážeme si vyčistiť svoj stôl mandalov, to asi nemôžeme, ale určite si vieme pomôcť, pretože je to taký proces liečby cez mandalu, nielen pri jej tvorení, alebo napríklad aj v arteterapiách, že ideme do seba, ideme do takého vnútorného ponoru a v podstate tam dokážeme nájsť tie bloky alebo nedostatky alebo obmedzujúce situácie, ktoré nám v živote bránia v šťastí a v naplnení toho, čo by sme chceli dosiahnuť.
Mm-hmm. Takže keď si človek dá u teba namaľovať mandalu, je možné, že mu odhalí bloky, ktoré v sebe má. Môže už len toto samotné uvedomenie pomôcť? Alebo má mandala ešte dodatočný efekt? Ty si spomínala, že mandala pôsobí ako energetický žiarič. Takže môže na človeka pôsobiť potom, čo si ten strach zvedomí?
Áno. Každá mandala v podstate zachytí energetické spektrum bytosti, ktorá dostane toto vyžarovanie už pri svojom narodení do vienka. A tieto energie v podstate sprevádzajú toho človeka po celý život. Samozrejme majú v podaní mandaly nejaké svoje zastúpenie vo farbách a v tvarovom vyjadrení. Teda dalo by sa povedať, že to, čo vlastne vyžarujeme, sa vie v tej mandale odzrkadliť. Ale to je zase podvedomá intuitívna práca človeka, ktorý ju tvorí, pretože sa tam musíme hodne zaoberať napríklad čakrami, celým čakrálnym systémom bytosti z jeho vyžarovania, pretože ako vieme, naše telo nepozostáva len z toho, z čoho sme, ale pozostáva z viacerých takých jemnohmotných tiel. Keby sme si to tak skrátke zhrnuli, tak v podstate naše telo sa skladá z fyzického tela, anatomického, ktoré nosíme, potom máme nejaké to energetické, ktoré vlastne vyžaruje energiu, astrálne, to je emocionálne, spojené s našim prežívaním. Potom máme myšlienkové telo. To myšlienkové telo je mentálne, vzťahové je komunikačné, duševné je naša myseľ a duchovné je naše vedomie. A toto vlastne, čo som teraz odprezentovala, je všetko, čo tvorí u každej bytosti jednotlivý celok.
Mm-hmm.
A s týmto pracujeme a načítavame informácie z toho pola vedomia a potom v podstate viem použiť pre tvorbu nejaké informácie o každej danej bytosti, pre ktorú teda tvorím, ak hovorím sama o sebe. Ale ono, tá tvorba mandal by mala byť v podstate na tomto založená.
Rozumiem. Takže na mieste je tu veľká citlivosť, pretože keď pre niekoho tvoríš, musíš si človeka navnímať pred tým, ako sa do tej práce pustíš.
Áno, istým spôsobom je to tak, ako hovoríš, ale ja to teda nazývam takým intuitívnym vedením, pretože ja nepoužívam k tvorbe mandal žiadne numerológie, nič, čo by mi mohlo niečo dať o tom človeku. Je to čisto o tej intuícii a o tom takom jemnozmyslovom vnímaní a čítaní z toho kolektívneho pola vedomia. Tak je to taká individuálna práca, silná, a treba sa vedieť tak prepojiť na energiu daného človeka. Pretože potom v podstate by to bolo len ako taká schéma, ako také konštatovanie a to nie je vlastne cieľom mojej práce.
Áno. Mirka, v mandalách využívaš okrem farieb aj rôzne prvky, napríklad kvety, zvieratá. Môžeme sa aj skrz tieto prvky o nás dozvedieť viac a môžeš nám dať prípadne aj konkrétny príklad, či pozdieľať svoju skúsenosť?
Takže v podstate, keď pracujem, vychádzam pri farebnom vyobrazení z toho, čo si teda nacítim a čo si navnímam. A vlastne toto intuitívne vedenie sa doplňa aj o rôzne symboliky, o rôzne tvary, ktoré potom v podstate zrkadlia danej bytosti jej osobné rozpoloženie. Ako som už hovorila, často pracujem s energetickými centrami, čiže to je s celým čakrálnym systémom človeka, ktorý v podstate na fyzickej rovine pracuje pozdĺž našej chrbtice a neviem, teda asi už vedia viacerí ľudia, ktorí počúvajú alternatívne médiá alebo rozhovory o tom, čo sú čakry. Ale v podstate každá čakra ako energetické centrum má určité farebné spektrum, ktoré vyžaruje. A toto je dosť dôležité v mojej práci, pretože každý človek má toto vyžarovanie individuálne a iné.
Áno.
A keby sme sa pozreli hlbšie, zistíme, že každá jedna čakra má svoje farebné spektrum. Keby sme šli od spodu, máme teda červenú, druhé oranžová, tretie žltá, štvrté centrum zelená, modrá farba, piate centrum komunikačné, šiesté indigová až do fialová, siedme a biela korunná čakra. Hej, a ideme vyššie, čiže ten systém čakrálny je taký rozvetvenejší. A každá táto jedna farba má určitú symboliku a samozrejme vieme si ju aj v arteterapii spojiť s určitým prežívaním a emóciou. Takže nejaký konkrétny príklad ma asi ani teraz momentálne ma nenapadne, že čo by som mohla povedať, pretože v podstate to vyžarovanie je u každého tak individuálne, že keď niekto napríklad veľmi je prežiarený takou silnou červenou až oranžovou farbou vo svojej aure a vo svojom osobnom vyžarovaní, tak by sa dalo tak skrátke o ňom povedať, že je to človek, ktorý trošku potrebuje spracovať základy hmoty a svojho ega. Hej, napríklad.
Prepáč, že ťa prerušujem. Takže tá farba, ktorú si vyberieme pre mandalu, ktorá nás priťahuje, reprezentuje niečo, čo si máme spracovať?
Áno, v podstate by sa to tak dalo povedať. Toto je inak paradox pri tvorbe mandal, že ľudia si väčšinou myslia, že keď dostanú mandalu, tak tá mandala bude o nich vypovedať len v akejsi tej pozitívnej rovine. Ale to je omyl, pretože mandala nemá vyžarovať len v pozitívnej rovine. Ona má pôsobiť harmonicky a vytvárať celok jednotný, ale samozrejme, že pri každú tú bytosť by mala byť nejakou vypovednou hodnotou o tom, kde sú nejaké jej malé nedostatky, ktoré treba spracovať, odstraniť, aby naozaj ten celok bol harmonický. Čiže v podstate ide o také čistenie nejakých podvedomých blokov, ktoré každý človek v sebe má prirodzene.
Rozumiem. Je možné, aby si tieto bloky vďaka mandale v sebe človek sám odhalil, alebo k tomu potrebuje tvoju pomoc či vedenie?
Myslím si, že mandala, ak je dobre teda vypracovaná, tak mu túto možnosť poskytne. A je to preto, že ku každej mandale by mal byť vyhotovený nejaký osobnostný popis.
Aha.
Ak dostanete mandalu, ktorá nemá popis, no tak v podstate je to pre vás iba krásny obrazok a vy si neviete interpretovať, čo ste to vlastne dostali a čo sa v nej nachádza.
Uh-huh.
Takže ďalšou dôležitou súčasťou mojej práce je vlastne vytváranie týchto osobnostných popisov, kde ja už rozpisujem jednotlivo a veľmi do detailov, čo som do mandaly vkladala, čo som dokázala nacítiť z toho vibračného pola každej osoby, osobnosti, pre ktorú tvorím. A z toho nám vyjde nejaký pekný výsledok. Potom ten človek, keď si to prečíta, tak automaticky sa vie zamyslieť, vie si to rozobrať, vie sa venovať nejakým svojim osobným nedostatkom, ak by sme to tak nazvali, ale to nie sú nedostatky, sú to bežné veci, ktoré treba len jednoducho prijať alebo spracovať.
Ano.
V tej podvedomej rovine.
Chápem. Nad tým som práve uvažovala, lebo je veľmi ťažké si sám dokázať vyťahnuť a zvedomiť veci z nášho podvedomia. A to vedenie je potrebné.
Áno, samozrejme, je to tak. Jednoducho na všetko potrebuješ trošku ako keby nakopnúť, hej? Nie je to o tom, že ja budem niekomu prikazovať a ono v podstate ani nie je môjim zámerom, aby ja som ľuďom kázala a nejak agresívne a veľmi, veľmi tvrdo im písala, že ja toto nerobíte dobre, to by ste potrebovali zmeniť a vy ste zlý človek a opravte sa, alebo hej, to absolútne v žiadnom prípade. My potrebujeme nájsť taký súzvuk a vždy veľmi volím slova, keď píšem popisy, pretože nechcem sa nikoho osobne dotknúť a ani nechcem byť ale v pozícii nejakého človeka, ktorý mu radí, čo má v živote robiť. Hej.
Áno, rozumiem
od,
ti.
Od toho sú tu také svoje vlastné osobné ponory, aby každý našiel, čo potrebuje.
Mm-hmm. Takže je to skôr také vodítko, aby človek vedel, čoho sa má chytiť a vedel, na čom pracovať.
Áno,
čo
áno.
Už tým spraví na ňom, je to áno. Rešpektovanie slobodnej vôle človeka.
Áno, presne tak, krásne si to povedala, je to rešpektovanie slobodnej vôle. A pokiaľ by už niekto teda mal záujem ísť hlbšie do nejakého osobného ponoru, tak potom by som vedela poskytnúť arteterapiu. To je tá časť mojej práce, ktorú robím momentálne menej, pretože máme zakázaný ten osobný kontakt, ale to je práve taká časť práce, ktorá dokáže ukázať toho viac. Tam už vieme spolupracovať, pretože na to už potrebujem mať človeka pri sebe a on si vlastne sám vykreslí svoj momentálny stav emočný, v ktorom sa nachádza. Tam potom vieme s tým krásne pracovať. Takže to je rozdiel medzi mandalou a arteterapiou je ten, že pri tej arteterapii potrebujeme byť dvaja. Ja, klient a pri tej mandale ja vlastne toho človeka nepotrebujem ani poznať.
Áno. Takže sa napojíš na zdroj inšpirácie a ideš
tak.
Intuitívne s otvorenou hlavou
áno,
a srdcom
áno.
Do tvorby.
Áno, je to tak a presne. Znie to trošku tak neuveriteľne a pre mnoho ľudí to možno je také science fiction a trošku fantázia, ale skutočne to funguje a ja tak pracujem. Čo v podstate sú potom spätné reakcie a odpovede, keď niekomu pošlem teda mandalu aj s týmto listom a on si ho prečíta, tak je pre mňa veľmi príjemné a veľmi sa tomu teším, ak mi niekto odpovie, že sa stotožnil s tým popisom alebo poprípade sa tam našiel a nejak mu to teda pomohlo. Takže tá interakcia je veľmi dôležitá.
Mm-hmm. My sme hovorili o mandalách v spojitosti s podvedomím a emóciami. A v súčasnej situácii je celospoločenský veľmi silnou emóciou strach. Strach o naše zdravie, o naše životy, o našich blízkych. Môže mandala pomôcť pri spracovávaní si a odburávaní si strachov?
Áno, bohužiaľ máš pravdu. Táto téma strachu je v dnešnej dobe sa naozaj stáva takým mocným prostriedkom, ako ovládať davy ľudí. Môžeme to koniec koncov vidieť okolo seba, keď sa pozrieme kamkoľvek. Tento strach je slovo, ktoré bohužiaľ si ľudia spájajú s niečím, čo sa nedá prekonať. A mandala ako taká sama o sebe asi nedokáže u žiadneho človeka odbúrať strach, ale presne to, čo som hovorila, že v tom popise sa nenachádzajú len tie pozitívne poznatky, ale aj tie negatívne, tie mu niekedy dokážu otvoriť oči a tak ho nasmerovať. A môže vlastne na základe tohto zmeniť svoj osobný postoj k danej situácii, ktorú v živote má. Hej? Lebo niekedy je naozaj ťažké svoj strach prekonať. U niektorých ľudí je to priam otázkou života a smrti, hej? Pretože keď má človek strach o svoje živobytie alebo má človek strach urobiť čokoľvek, čo by chcel a niekto mu zakazuje a prikazuje, tak je naozaj veľmi ťažké s týmto strachom bojovať. Takže s tou mandalkou sa dá trošku zmierniť ten postoj voči strachu, ale že by ako samostatne nejak odstranila strach, tak to asi nie, to asi nefunguje, pretože ako sama dobre vieš, že je to o tom, že človek musí na tom strachu vedome pracovať a sám na ňom musí pracovať.
Keď sa rozprávame o strachu, mohla by si nám dať nejaké svoje osobné doporučenie, ako strachu čeliť?
Tak ja nemám v podstate nejaké čarovné ani zázračné odporúčania. Samozrejme, že aj ja mám občas strach a mám niekedy nejaké tie svoje stavy bezmocnosti alebo obavy z toho, čo nás čaká. Ale tak snažím sa na tom strachu pracovať, či už vnútorne, že si ten strach sama príjmem, alebo si položím otázku, čoho sa vlastne bojím, mám dôvody sa obávať. Je to naozaj také zlé, ako sa to javí. A ak si nenájdem žiadne odpovede, no tak potom takým príjemným môže byť venovanie času nejakej činnosti, ktorá mi robí dobre na duši.
Mm-hmm.
Či už sú to nejaké prechádzky v prírode, alebo čítanie dobrej knihy, alebo nejaká kreatívna tvorba, ktorá nie je teda spojená s mojou prácou, ale úplne niečo iné. Alebo len tak pokec s dobrou priateľkou. Takže ono, dá sa na ten strach nahliadať aj na tie obdobia úzkosti rôznymi pohľadmi. Podstatné je, aby si to človek až tak nepripúšťal teda k telu a snažil sa na tom strachu pracovať. Pretože nie nadarmo sa hovorí, že strachu sa nezbavíme, pokiaľ sa mu nepostavíme tvárou v tvár. Samozrejme, že nie vždy máme tú možnosť, aby sme dokázali s tým bojovať, pretože niektoré veci idú naozaj aj mimo nás. Ale mať taký strach z toho bytia, z tej existencie, tak to nad tým by sa mal asi zamysliť každý, pretože to je taký riadny paralizer.
Ano.
A potom nám bráni v takom osobnom rozvoji. Čo je škoda.
Áno, áno. To je škoda. Pretože sme tu, aby sme rástli a máme tu napríklad také skvelé pomocné nástroje ako arteterapia,
áno,
ktorú
super.
Môžu ľudia absolvovať u teba. Verím, že už čoskoro aj osobne, že sa nám tá situácia zmení.
A ja tomu verím, a keď o tom hovoríš, tak oni si tú arteterapiu môžu vlastne aplikovať aj sami doma. Pretože dneska v podstate sa dá kúpiť nádherné množstvo krásnych omalovaniek z rôznych kútov sveta, s rôznymi námetmi a už len to samostatné vyfarbovanie v tej arteterapii, že si sadím k omalovanke, nájdem nejaký pekný obrazok a sústredím sa na to hodinku, dve, intuitívne používam farby, malujem si, tvorím, dokáže naozaj priniesť veľkú úľavu a uvoľnenie každému jednomu človeku. Musíme žiť trošku radosnejší život, aby sme sa nenechali prevalcovať tou negativitou, ktorá sa okolo nás momentálne preplacáva.
Mirka, prosím, dáš nám na záver ešte nejaký konkrétny príklad človeka, ktorého si riešila na arteterapii a vďaka tejto metóde
Dobre.
Ste prišli na podstatu jeho problému?
Môžem vám dať jeden príklad z arteterapie, kedy som spolupracovala s jednou mamičkou, ktorá mala chlapčeka, ktorý bol druhák na základnej škole. A v podstate ona mala pocit, že celý svet sa proti nej spikol, pretože všetci jej hovorili, že ten chlapček je neposedný, nesústredí sa, nie je pozorný, nevenuje pozornosť škole, povinnostiam. Ono to tak úplne nebolo. Problém bol v tom, že ten chlapec mal veľmi veľa energie, nemali ju kde vybiť a všetci mu len prikazovali a rozkazovali a stále musel poslúchať. V jednom kole ho niekto upozorňoval. To, čo jemu prišlo vlastne prirodzené, že on to sám od seba robil, tak všetkým prišlo divné. A on jednoducho tým, že v škole musel počúvať, v škole učiteľka mu hovorila, toto nerob, tam nechoď, tu seď, ticho buď a neprejavuj sa. On vlastne, aj keď prišiel domov, zase jeho mamina, čo v podvedome robila, pretože na tej vedomej úrovni si to ani sama neuvedomovala, že toto sa vlastne deje. Bola v podstate obrazom tej učiteľky a robila to isté. A ten chlapec nemal čas sa nejako sám vyventilovať, realizovať si svoje vybitie energie. A my pri tej arteterapii, keď sme vytvorili ten obrazok, ktorý on si teda pod môjim vedením sám vytvoril, sme prišli na to, že on v podstate nemá absolútne žiadny problém. Hej? Že on je spokojný vo svojom rodinnom prostredí, lebo on si v tej arteterapii k tým nakresleným tvarom v podstate aj popísal jedným slovom emočné prežitie. Hej? Pretože druháčik už dokáže pomenovať emócie. Takže on si nakreslil úplne jednoduché tvary do mandaly, ako domček, auto, potom nejaký taký neidentifikovateľný obrazok, ktorý mal vlastne znázorňovať horu a les. No a keď ja som sa ho potom v tej arteterapii, v tej druhej časti, kde už komunikujeme spolu, spýtala, že čo by to malo znamenať, nech mi to trošku vysvetlí, lebo som nevedela rozoznať, aký obrazok to teda je. Tak on mi povedal, že to je proste les, to sú kríky, a že on, keď môže, tak on ujde do lesa, sadne si do kričkov ako taký zajko, učupí sa. Tam proste ticho sedí, vníma, čo sa deje okolie, pretože on je tam rád a tam vlastne naciťuje ten pokoj. No a vlastne, čo celé vyšlo z tej arteterapie, potom v komunikácii aj s maminou, pretože ona nebola pri tom, keď ja som s ním pracovala, lebo by to mohlo na ňo tak nejako vplývať, tak sme vlastne prišli k tomu, že pokiaľ ona na ňo nebude tak veľmi tlačiť, keď on z tej školy sa vráti, tak by tu bola určitá cesta, ako by sa to mohlo zlepšiť. Čo v podstate potom aj mi dala spätnú väzbu, že pokiaľ ona na ňo netlačí, tak je taký ústupnejší, urobí si aj z vlastnej iniciatívy tie úlohy, alebo teda nechá ho, aby najprv vyšiel sa pohrať von, aby si oddychol, aby vyventiloval tú svoju negativitu, ktorú nazbiera. Hej.
Mm-hmm.
Takže je to určitá forma takého liečenia aj pre mamu, aj pre dieťa.
Áno, pre celú rodinu. Dá
áno.
sa povedať.
Je to v dnešnej dobe možno trošku oveľa ešte náročnejšie, ako to bolo teda pred pár rokmi, hej, keď som konkrétne tento prípad riešila, pretože teraz napríklad sa učíme všetci dištančne doma. Dištančné vzdelávanie prevalcovalo svet. Teraz nám zasa chýba pre zmenu ten osobný kontakt, teda no. Dospelým ani nie až tak veľmi, ale tým deťom určite, pretože to už vidím aj
určite
na vlastných
áno.
deťoch. Že im chýbajú kamaráti a spolužiaci zo školy. Taká tá bežná interakcia školská, kde si vytvárajú sociálne istoty a nové priateľstvá, väzby.
Keď si vravela o tom chlapčekovi, je to len môj dojem, že deti sú pre tento druh práce viac otvorené ako dospelí?
Myslím si, že je to tak, že tie detičky sú trošičku viac otvorené a bude to určite tým, že na deti ešte nevplyvá tak ten okolitý svet. Oni ešte do určitého veku, povedzme do toho pubertálneho obdobia, nevnímajú tie povinnosti, ten nátlak taký materiálneho sveta, ktorý je všade okolo nás. Oni žijú viacej intuitívne. A toto by si možno mohli rodičia trošku uvedomiť, že každé dieťa, keď dostane možnosť sa nejak tak prejaviť, ako jemu je vlastné, a nebudeme ho chcieť stále non-stop prerábať, aby robil veci len podľa toho, čo my ako dospelí si myslíme, že je správne, tak budú tie deti šťastnejšie. Pretože oni to majú také prirodzené, že žijú viac intuíciou a prejavujú sa bez nejakých hraníc. Jednoducho, čo na srdci, to na jazyku, to povedia, to urobia a to je na nich to pekné. Takže je to určite pravda, čo si povedala. Aj dospelí sa vedia prispôsobiť, ale my dospelí sme už trošku tak viac racionálne uvažovaní. A toto teda robí v arteterapiách alebo aj v tvorbe pri mandalách, to určite robí šarapatu. Tam tá intuícia je prvá, že zbytočne si potom tú cestu sťažia. Nie je to také jednoduché, pretože ako sama dobre vieš, je to skutočne problém asi 80% dospelých ľudí, že nedokážu prejaviť emócie. Niekedy sa tak sama nad tým pozastavujem, že prečo je to tak. Pretože vlastne ukázať emócie, dokázať ich pustiť von a prejaviť, tak to je také samoliečenie. Kedy si naozaj myslím, že pláč, aj smiech, aj všetky emočné prejavy dokážu veľmi človeku pomôcť. Ale keď to umelo držíme v sebe a potlačame, no tak potom nie je priestor na nejaké ano. Samoliečenie a radosť zo života.
To si krásne povedala. Tieto slová by sme si mali zobrať k srdcu a tiež si viac všímať a učiť sa od detí. Mirka, ja ti ďakujem za tento obohacujúci rozhovor s tebou, za to, že si prijala pozvanie
ďakujem.
Do nášho podcastu.
Ďakujem.
Milí poslucháči, našou dnešnou hostkou bola mandalistka, arteterapeutka a koučka pre alternatívny rozvoj osobnosti Miroslava Vilinová. Mirka, ďakujeme a dovidenia.
Ďakujem aj ja, dovidenia, majte sa krásne.